Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta. Čekajući veta.
Dobro jutro. Nova vlada moraće da razgovara o projektu Jadar, saopštava Ministarstvo rudarstva, jer je litijum strateška mineralna sirovina za kojom raste potražnja. Istovremeno cena u svetu mu pada, a baterije imaju nezgodan običaj da se same od sebe zapale u automobilima i blenderima. Pominju se i pare koje kao država dugujemo, a advokati koji su prečešljali dostupne papire tvrde da su u pitanju uglavnom takse. Građane ne pominje niko, pa će oni to sami da urade. I u srednjem veku postojali su fast food i pekare. Prvenstvo kupovine su imali rudari i mogli su da vrate hranu kojom nisu zadovoljni. Ako je hteo da ih prevari, pretila mu je kazna. A otvoren je konkurs za dobitnika Zelene planete za učinjeno dobro prirodi, koje dodeljuje Društvo ekoloških stručnjaka Srbije. Branislav Marinkov, nekadašnji autor, urednik, voditelj emisije Čekajući vetar, poziva vas da svojim predlozima učestvujete.
Pa kao i svake godine, eto i ove godine smo uputili javni poziv za dodelu priznanja Zelena planeta. Ja ne znam, pretpostavljam da neki od slušalaca znaju kako je nastala Zelena planeta. Preteča Zelene planete je maslinova grana, a preteča maslinove grane je zeleni list. Dakle, mi vodimo poreklo od najstarije akcije u Srbiji koju ti i dalje uspešno vodiš. Tako da smo mi eto i ove godine raspisali javni poziv, odnosno konkurs za dodjelu ovog priznanja. Ovo priznanje koje mi dodeljujemo odnosi se na očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine za nekoliko godina unazad. Promenili smo je naziv iz maslinovog grana u zelenu planetu zbog toga što se u Srbiji mnoge nevladine organizacije su dodeljivale i dodeljuju i dalje, naravno, priznanje za prethodnu godinu, za učinjeno dobro prirode, mi to tako zovemo. I onda smo mi, da ne bismo se ponavljali sa ostalima, promenili naziv i promenili malo propozicije. I evo, ovo je sada 28. put, računajući i maslinovu granu, 28. put kako ćemo dodeliti ovo priznanje, a 14. put pod nazivom Zelena planeta. Dakle, pozivamo sve tvoje slušalce da razmisle ko je u proteklim godinama najviše učinio na očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine i da predlog sa obrazloženjem, pa još ako je neko dobio neko priznanje, za to bilo bi dobro da i mi to saznamo, da uputi predlog na adresu zelenaplaneta1@hotmail.com. Mi ćemo se radovati, naravno naš žiri koji će biti sastavljen neposredno pred odlučivanje, doneće odluku i bit će obavešteni naravno tvoji slušaoci, a i ostali koji su zainteresovani za životnu sredinu. Jer moramo se boriti i dužni smo da deci ostavimo planetu bar u ovakvom stanju, ako ne u boljem.
Svake godine se žiri menja i to ima svoje zašto.
Da, mi imamo specifičan način rada žirije. Mnogi kažu bilo bi dobro kad bi svaki žiri tako radio. Dakle, svake godine, kao što si rekla, žiri se bira iznova. Ima 5 članova. Nijedan član žirija ne zna ko je osim njega u žiriju. Dakle, naš žiri se nikada ne sastaje. Svi članovi žirija dobijaju pisani materijal, dobijaju ga poštom, odnosno sada mailom, i dužni su da u roku od 2 dana od dobijanja materijala glasaju i sa obrazloženjem zašto glasaju za određenog kandidata. I dakle, u roku od 2 dana oni šalju svoj predlog. Mi samo prostim zbrajanjem glasova dobijamo dobitnika priznanja za tu godinu. Ne mogu da se konsultuju, ne može niko da navija za njih, jer mi ne objavljujemo imena žirija do dodele priznanja. Tek kada priznanje uručimo, onda objavimo ko su članovi žirija, a ako dobitnici žele, mi možemo da kažemo i kako je ko od članova žirija glasao.
I još jedna zanimljivost. Onaj koji dobije priznanje može sam da odluči gde će mu ono biti uručeno. Dakle, ako imate predloge za dobitnika ovogodišnje Zelene planete, pošaljite svoj predlog na mail zelenaplaneta1@hotmail.com.
Become. Is that really me? Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself. Gotta chase my soul. Gotta free my mind. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, 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 run. For my soul, I better go, 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 go. Making sure I go slow. I got to run, 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 run. Run for my soul, I better go, 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 go. Making sure I go slow, so. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Gotta be myself. Are getting strange. Guess I need a change. But I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Slow. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta run, 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 run. Run for my soul. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta run, 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 run. Run for my soul. I gotta go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta free my.
Run, run, you got to go, 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 go. Making sure you go slow, slow. You better run, 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 run. Run for your soul. You got to go, 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 go. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow. Making sure you go slow, slow.
Tamara Ognjević je istoričarka umetnosti, heritolog. Heritologija je nauka o kulturnom nasleđu, a i utemeljivač je gastroheritologije. To je nova naučna disciplina koja se bavi hranom kao nematerijalnom kulturnom baštinom. Bilo je jedno sjajno predavanje u okviru serijala Beograd za početnike, predavanje pod nazivom Vojvotkinja od Viljuške. Vojvotkinja od Viljuške je Tamara Ognjević, a to je jedna priča o tim viljuškama i da li se stvarno kod nas u Srbiji jelo viljuškama u srednjem veku, dok je ostatak Evrope komadao meso rukama i zubima, ali o tome neki drugi put. Sada malo da čujemo kakve su sličnosti i razlike između današnjeg vremena i srednjeg veka, jer ako bolje razumemo i poznajemo prošlost, bit će nam lakše u budućnosti.
Jedno vreme puno suptilnih nijansi, vreme koje se bavi ukupnim čovekovim stanjem i njegovim fizičkim i duhovnim i duševnim zdravljem. Nešto što, čini mi se, smo u savremenoj dijetetici i odnosu prema hrani potpuno izgubili. Jer u vremenu u kome mi živimo Einsteinovo zakrivljenje u vremenu i prostoru ovih posljednjih 20 i nešto godina, tako je velika dinamika. Mi smo za 25-6 godina, od kako je internet ušao u naše živote, preživeli i doživeli, zahvaljujući dinamici kojom živimo, nešto što niko u istoriji civilizacije pre nas nije živeo takvim tempom. I ne možemo tom brzinom da evoluiramo i normalno da je to jedan razorni stres i dolazi do atomizacije, do individualizacije. Mi smo stvari duhovno i emocionalno gladni. I onda imamo, a hrana nam je lako dostupna, i onda imamo pandemiju gojaznosti i non stop, koji kogod dijetetičara, trenera, stručnjaka okrenem, svi se bave telom. Telom se treba baviti, telo je, znamo, jedan savršeno inteligentan, jedna par excellence tvorevina, super inteligentna, koja se samo popravlja i svašta nešto radi, ali naravno telo je i recipijent one emocije koju mi sa sobom nosimo, našeg stanja, raspoloženja, anksioznosti, neispavanosti, tuge, ljutnje, neizgovorenih reči. I ja kada vidim da se čovek bori, a ja sam se sama borila u periodima sa kilažom, ja uvek postavim pitanje šta ga boli, šta mu smeta, čime je nezadovoljan. Ali znate šta je dobra vest? Ljudi se dele u tom smislu, bukvalno biološki se dele, na one koji jedu u stresu, jer taj centar u našem mozgu, naš mozak je naravno mnogo evoluirao, ali ima jedan centar u mozgu u kome se nalaze tri ključna okidača koja su nepromenjena od preistorijskog pećinskog čoveka do nas, evo ovde koji sedimo u ovom prostoru. To su centri za glad, strah i seks. Te tri stvari još uvek potpuno na identičan način funkcionišu. I dobra vest je da ovi što navale da jedu kad su u stresu, oni su u stvari alfa igrači. Oni se spremaju za borbu. Moraju da budu veći od protivnika. Ti procesi su praćeni u nauci dugo. Dok ovi ljudi koji prestaju da jedu kad su u stresu, eto, to je zabrinjavajuće, jer oni u stvari rade jednu vrstu samoponištavanja i zato je jako važno kada pričamo o hrani, se bavimo sa tri strane čoveka kao takvog, sa njegove tri ključne fasete, a to su telo, duša i duh. Znači, bez tog svetog trojstva ne biva rezultata. Ne bih ja rekla da se čovjek srednjeg veka hranio zdravije nego mi danas. Mm-hmm. To je pod jedan. Iz jednog sasvim jednostavnog razloga, jer higijenski uslovi proizvodnje i konzumacije hrane su bili neuporedivo lošiji u to vreme od ovog danas. Takođe, poljoprivreda srednjeg veka nije bila ovo što je ova poljoprivreda danas. Ono što je sigurno bilo zdravije, srednjovekovni čovjek, bez obzira da li je reč o siromahu, pustinjaku, seljaku ili vladaru, nije imao privilegiju da se ugoji. Kad god izađete na neki srednjovekovni grad u Srbiji, kad krenete u stepenice u Smederevu, recimo, ili se nađete, ja najviše volim one na Rodosu, tačno zamišljam one hospitante Jovanovce, kako kao mačka štrikaju, a pazite, štrikaju sa sve teškom opremom i naoružanjem na sebi. Možete misliti kakav je to fitness bio. Oni su mnogo fizički bili aktivniji, realno velika većina je živjela kraće nego mi danas. Ono što je sasvim sigurno bilo povoljnije, mnogo su se više kretali, vazduh je bio daleko čistiji, ta neka hrana koja njima bila dostupna nije bila naravno daleko od toga tako raskošna kao ova danas, ali negde je bila, hajde da kažem, ali molim vas da ovo prihvatite za zaista velikom rezervom, organskija. Mi danas kažemo kaša je jelo slovenskog sveta. Ma kaša je primarna hrana celog sveta. Treba dođite od toga da ispečete hleb. To uopšte nije bio naivan postupak u tom vremenu. Potpuno smo iz ishrane izbacili belu repu. Evo je, vidimo je u tajnoj večeri. Bela repa i žuta repa su nekadašnji krompir. Jele su se različite vrste tikava. Naravno, određene vrste tikava dolaze nam iz Novog sveta, ali određene vrste tikava i tikvica postoje i na ovim područjima evropskim. Ključna namirnica je svakako sočivo. Na sočivu su izgrađene sve velike crkve i katedrale Evrope, uključujući i Studenicu, i Gračanicu, i Notre Dame i tako dalje. Jedna namirnica za koju smo mi potpuno izbacili svoje ishrane. Postoji jedna vrsta fasulusa. Danas je to taj fasulus ili pasulj poznat kao pasulj poljar, može se naći u Hercegovini i nekim delovima Crne Gore. Ovaj onako deluje kao makadamčić izgleda, prodaje se, Trebinje ga obično ima na svojoj pijaci. Ako se spremate da ga testirate, spremite se da će da se kuvati satima. I nema tu viskoznost koju ima ovaj pasulj na koji smo se vi već navikli, koji je došao naravno iz ovih raznih Amerika. I naravno ono što se mi uvijek pitamo, jao, pa kako su jeli bez paprike, bez paradajza, bez ovog...
Krompira!
Pa da vam kažem, jeli... Pa nemojte, molim vas, mi smo krompir počeli da jedemo u 19. veku i pa to nije knez Aleksandar Karađorđević naredio
krompira.
Sadnju krompira, ne znam uopšte kada bi se to dogodilo. I to pod pretnjom javnog kaštigovanja, jel? Ali hoću da kažem, jeli su to što su imali, naravno različite vrste žitarica, prave se te sumješice i da vi dođete do toga da vi napravite taj beli hleb, zato se on i dan danas u našem narodu beli hleb se zove kolač, iako nije sladak, iako u njemu nema ni šećera ni meda, jer je to bilo nešto što je ekskluzivno i posebno i naravno veliki su banketi bili kada su, pogotovo kad vladari, kad su ti trgovi, kada vladar priredi da se posluži to meso. Slušajte, mi kažemo, ja, naravno da nisu jeli mesa koliko mi jedemo danas. Još jedna interesanta stvar. Apsolutno se nije toliko trošila divljač kao što mi to gledamo u filmovima. Jedna od tih depo jama koja je na Starom Rasu baš jako dobro obrađena, nam pokazuje da je dominantno meso je ovčetina, jagnjetina. Znači, nemamo nikakve piliće, možete misliti. Ali se zato jela jedna ptica koja se zove golijski debeli golub, koja je dan danas preleće po Goliji. Zašto ne pilići? Strašno je teško, znaju ljudi koji su ikada bavili time, izvesti koku sa pilićima. I znate gde još vidite, gde se pojavljuju te navike, gde su utkane? U dečijim bajkama. Zašto princeza na zrnu graška? Meni je Medović pokazao kako izgleda taj srednjovekovni grašak. Ja sam prvo pomislila da je u pitanju neko veće zrno bibera. On mora da se namače i namače i namače. To nije ovaj grašak koji mi jedemo danas, koji je potpuno kultivisan i puterast. Znači, zašto zlatno jaje? Zato što jaje zaista bilo skupa namirnica i niste mogli da kupujete jaje kao mi danas uđete i kažete daj mi 4 kartona, ne znam koliko već svega. Tako da mnogo ima tih stvari koje su sakriveni u bajkama, koje su sakrivene u raznim mitovima.
Znamo prokleta Jerina, na primjer, u mitovima, što su i nazvali prokleta Jerina, što je je narod morao da odvaja sva jaja za građenje i Smedereva i posle po mitu onako mnogih tvrđava.
Ja lično mislim da su to prvi pokazatelji javne mizoginije. Jer ona verovatno ništa nije mogla da to despot nije naredio. A pošto je bilo nepopularno despota srpskoga stigmatizovati, onda žena uvek dođe strankinja, vrlo zgodna, eto na govor. Ne bi on to nikad.
I u 14. veku postojalo je nešto što može da se uporedi sa današnjim fast foodom. Postojale su i pekare, a odnos prema rudarima je bio takav da bi današnji rudari to samo mogli da požele.
Srbija jeste bila zemlja meda u srednjem veku.
Pa prva dozvola koju daju naši srednjovekovni vladari, prvi da tako kažem zanat koji prepoznaju kao legitiman, jeste pčelarstvo. I nije samo zbog meda, nego zaboravljamo jednu stvar, zbog voska. Znate, nema struje, vosak je strašno tražen artikal. I vidite, između ostalog, recimo, zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića, gde zašto rudari imaju prioritet kod kupovine voska, kod kupovine loja koji se koristi za rudarske sveće i zašto su rudari u stvari u to vreme bili privilegovani sloj. Znači, živeli su tako kako i naši siroti rudari uopšte ne mogu da zamisli. Čovjek, imate divan opis pekare u Novom Brdu, gde se tačno zna šta je od peciva u ponudi. Zamislite, 14. vek Novo Brdo, imate pekaru, znamo ko je pekar, znamo šta se mesi i naravno opet imate napomenu da se prvo hlebom i ostalim mešenijem moraju poslužiti rudari, pa tek kad su njihove potrebe namirene, onda mogu da dođu gospoda, gospodičići i nama vazdan, dragi Dubrovčani, bez kojih ne bismo znali gde je more.
I da su mogli čak i da vrate rudari namirnicu ako im se tako nije svidao.
Tako zamislite je, tako mogla je kazna je mogla da bude ozbiljna. E, ali mi smo tu napravili tu rekonstrukciju. Ta srednjovekovna pita, koja je zaista bila fast food, koja se prodavala na trgovima, na ulici, ovako mi danas kupujemo, samo što nije jel baš bilo onog znaka McDonald'sa, je u stvari to testo koje je bilo dosta robusno, dosta tvrdo, je igralo ulogu kutije. I nije uopšte bila poenta da vi sad mnogo jedete testo, nego da podignete tu koru, da uzmete svoju onu kašiku i da navalite da pojete. Prototip tih srednjovekovnih pita je čuvena shepherd pie koju Britanci i dan danas jedu, to je klasičan primer srednjovekovne pita.
I evo nečega zašto bi Johnny Štulić rekao ništa novo pod neonom, a narod bi rekao, ne znam kako bi rekao, rekao bi uvek ista priča ili bi otkako je sveta i veka sve je isto. Dakle, u Pompeji je pronađena jedna prostorija za koju se verovalo da je bila pekara zato što su tu bili hlebovi i sve je ukazivalo da je to tome služilo. Međutim, ne, u Pompeji nije to bila pekara, nego šta je bilo?
I vi vidite jednog gospodina i pred njim svu silu tih hlebova, on to narodu daje. I bio je prvi zaključak da je to pekara, da vi gledate pekara koji prodaje hleb. E kad je očišćen tekst, vi čitate da je to politički kandidat koji poklanja hleb da bi ih stimulisao da glasaju za njega na izborima.
Pa da li veli?
Znači, hleba i igara.
Hleba i igara od kad je svete.
Tako je.
Da, ne znam da li od toga da nam bude lakše ili teže, ali u svakom slučaju imamo priliku nešto da naučimo, da vidimo gde se greši, pa da to i menjamo. Slušali ste Tamaru Oknjević.
Thank you. Eko.
Najlepše ljubavne priče se kriju u teatru. Posetite Madlenijanum u februaru i saznajte zašto su neke ljubavi srećne, a druge tragične. Nana, Vesela udovica, Valcer poručnika Nidrigena, Godišnjica, Turandot, Knjaz premijerno, Happy Day 26. januar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Lazarevo obretenije, opera u tri slike Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, simfonijski orkestar i hor RTS-a, Željko Lučić u ulozi kneza Lazara, Snežana Savičić-Sekulić u ulozi kneginje Milice, dirigent Aleksandar Kojić. Kolarčeva zadužbina, 3. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Marija Đorđević, urednica kulturnog dodatka Politike.
Rio Tinto je prisutan u našoj zemlji od 2004. godine, od kada su dobijali dozvole i otkupljivali zemljište. Oni imaju određena prava, pokrenuli su sudske procese protiv naše države i o svemu tome morat ćemo da razgovaramo sa njima posle formiranja nove vlade, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubrovka Đedović-Handanović. Ona dalje kaže da je litijum strateška mineralna sirovina za kojom raste potražnja u Evropskoj uniji i svetu zbog energetske tranzicije i sve veće elektrifikacije saobraćaja, ali da je na nama da sagledamo na koji način možemo da iskoristimo priliku i prirodna bogatstva kojim raspolažemo. Izgledalo je da je na priču o Rio Tintu stavljena tačka pre dve godine, ukidanjem uredbe o projektu Jadar. Međutim, svi koji se malo više time bave, a posebno oni koji su lično zainteresovani, a to su meštani Lozničkog kraja, znali su da to nije nikakva tačka, nego da će se to nastaviti kao što se i nastavlja. I gde smo sada? O tome govori Danijela Nestorović, advokat i narodna poslanica Ekološkog ustanka.
Sad smo tamo gde smo zapravo i stali, jel, u decembru 2022. To su ova lažna obećanja o ukidanju projekta Jadar. Naravno, papirološki to jeste ukinuto. Ono što je tad zaboravljeno da se kaže, u obrazloženju odluke tadašnje premijerke nije stajalo šta su razlozi ukidanja te uredbe, pa evo sad smo dobili obrazloženje da je to bilo zapravo pod pritiskom javnosti, naravno izbori su se približavali i prosto su morali da sklone 100.000 ljudi sa ulice. Ono što je takođe zaboravljeno da se kaže je i to da u Ministarstvu rudarstva i energetike još uvek postoji zahtev Rio Tinta, odnosno Rio Save, za dobijanje eksploatacione dozvole, koji nikada nije odbijen, iako nije potpuna dokumentacija, i tada nismo dobili čak ni obrazloženje od tadašnje ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović zašto se ta dozvola nikad nije odbacila ili odbila, s obzirom da Rio Sava, odnosno Rio Tinto, nikada nisu predali kompletnu dokumentaciju. Tako da smo u nastavku. Nova vlada će doneti novu uredbu, novu staru uredbu, koja će se možda samo preimenovati, ali će svakako ostati suština ista. Pošto je Rio Tinto uložio izvesna novčana sredstva u istražne radnje, u tom smislu može da potražuje, ukoliko se prezentuje to koliki su ti troškovi, može da potražuje pred međunarodnim arbitražama taj novac. Ono što mi ne znamo je, a čuli smo pre neki dan, recimo od nekih od nezavisnih stručnjaka po raznim televizijama, da je potpisan nekakav ugovor. Naime, ja se sećam, mi smo bili u Vladi Republike Srbije u decembru 2022. godine, kada smo dobili od tadašnje premijerke Ane Brnabić navodno kompletnu dokumentaciju vezanu za projekat Rio Tinto. To je bilo nekih 3800 strana. dana dokumentacije gde navodno nije bilo nikakvog potpisanog dokumenta. Ja sam gledala svojim očima, postoje elaborat o izvodljivosti, memorandum o saradnji ili kako se već to tada zvalo, i u tom smislu nije postojala zaista nikakva ugovorna obaveza ili eventualna obaveza Republike Srbije da obešteti suprotnu stranu ukoliko dođe do prekida saradnje. Oni su tada sprovodili istražne radnje, eksploatacionu dozvolu nisu dobili nikada. Isto tako je nejasno i ta cifra koja se spominje. Koliko se sećam, tada je bilo u pitanju neka cifra od nekih 250.000 američkih dolara, što je negde i razumljivo, mislim, jel to neke takse koje su se plaćali i porezi, a onda smo naknadno dobili informaciju da je Rio Tinto, odnosno Rio Sava, zapravo pokrenulo 9 upravnih sporova pred Upravnim sudom u Beogradu protiv Republike Srbije, vezano upravo za te takse, kao i za poništavanje same dozvole, odnosno nekih dozvola koje su dobijali od Ministarstva rudarstva i energetike. Naravno, nikad nismo dobili na uvid ta dokumenta, pošto pretpostavljamo su sporovi još uvek u toku. Šta će se dalje dešavati u tom smislu, da li će Rio Tinto tužiti ili ne, pa neka tuži. Neka tuži i neka se onda javnosti prezentuje ko je zapravo ovde uzeo novac, ako je uopšte uzet novac, o kakvim se to ugovorima radi, a koji nisu tada prezentovani ni aktivistima, ni narodnim poslanicima, znači onda se očigledno ovde neko igrao sa svima nama, i ja bih zaista volela da dođe do toga da se prosto neke karte ovde otvore, jer neka dokumenta mi očigledno nismo videli. A da li će biti doneta uredba Vlade Republike Srbije, ja zaista ne sumnjam u to, sada je već sasvim jasno da oni prosto moraju, da li su ucenjeni, da li pod pritiskom uzetog novca, da li već šta je u pitanju, to ćemo videti kada se bude donela ta nova uredba.
A u pravnom smislu, pošto se stalno govori da je to počelo još 2004. godine, od tada do 2012. odnosno otkako je ova vlast tu, imaju li oni pravo da svaljuju odgovornost na prethodnu vladu?
U principu oni su to radili i prošli put, znači pre nego što će biti ukinuta uredba, uvek su svaljivali i kao pa to vam je bivša vlast donela, jel? Da, jeste istina da su dovedeni ovde da bi sproveli određene istražne radnje i videli šta zapravo tu ima i da li se radi o litijumu ili već o kojoj drugoj rudi. Sad ja zaista ne mogu ulaziti u to šta je bila ta prvobitna zamisao. Znam šta je potpisano. Fakat je da je najviše dokumenata potpisano za vreme ove vlasti, jel, od 2012. pa sve do 2022. godine. Mi smo od pismene dokumentacije zaista videli sve ono što je potpisala Zorana Mihajlović i Ana Brnabić. I u tom smislu mi možemo da zamerimo isključivo ove vlasti za preuzete obaveze i za davanje dozvole Rio Tintu i Rio Savi. Takođe je vrlo specifično da je zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima upravo promenjen za vreme ove vlasti. I upravo se ova vlast poziva i kaže prethodna vlast je kriva jer je tad menjan zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima zbog nastavka kontinuiteta, jel, mislim, to ime negde obrazloženje. Ne, zakon iz 2012. i te izmene su zapravo omogućile ekspropriaciju zemljišta i privođenje nameni. Taj isti zakon je omogućio i Rio Tintu i Rio Savi, znate i sami, mislim da su prosto oni krenuli sa kupovinom onda poljoprivrednog zemljišta, pa je čak izvršena protivzakonito i prenamena zemljišta u gradsko-građevinsko. E, onog trenutka kada je ukinuta uredba, odnosno o projektu Jadar, tada je ponovo vraćeno, jel trebalo da bude vraćeno u poljoprivredno zemljište. Sad tu postoje te pravne zavrzlame, nije jednostavno ovako objasniti prosto šta bi moglo dalje da se radi. Fakat je da je Rio Sava, odnosno Rio Tinto, postao vlasnik određenih parcela. Ja ne sumnjam da će oni ponovo ponuditi određenom broju stanovnika, ali ja mislim da više od ovoga se prosto ne može. Oni koji su tamo i koji su ostali, oni su zaista rešeni u tome da svoju zemlju ne prodaju nikome.
Rio Sava nije kupila dovoljno, ali koliko u zakonskom, u pravnom smislu građani imaju neko pravo i koliko se građani pitaju, s obzirom na to da je prikupljeno 38.000 potpisa za narodnu inicijativu, dakle o tome je trebalo da se raspravlja u Skupštini, o zabrani kopanja litijuma i bora, ništa, to se povremeno pomene, ali ne daje se dovoljna težina tome.
Postoji i ustav, a postoji i zakon. I naravno da ovde nije ispoštovana ustavom zagarantovana volja građana. Ta inicijativa, narodna inicijativa, je regulisana ustavom i Narodna skupština je trebala o tome da odlučuje, jel, u zasedanju. Ti potpisi su famozno nestali. Više opozicionih stranaka je, pa ja ne znam koliko puta, postavljalo to pitanje i predsedniku Narodne skupštine, i Vučiću, i premijerki, gde su potpisi. Jedan od pokretača te inicijative, Savo Manojlović, je predao, koliko ja znam, ustavnu žalbu Ustavnom sudu i urgenciju zbog nepoštovanja volje građana, odnosno narodne inicijative. Naravno, Ustavni sud ćuti kao i nebrojeno puta do sada. Pretpostavljam da će tako nastaviti i od sada. I sve se svodi na to. Pa šta? Pa šta ako je 40.000 ljudi reklo ne, ja ne želim da ovde bude rudnik litijuma, pa šta misli Zlatko Kokanović ili šta misli Marijana Petković ili šta uopšte misli ljudi koji žive na tom području, čija je to dedovina, koji žive od te zemlje, hrane svoje porodice od te zemlje, koji jednostavno ne žele da idu odatle. Jedino ostaje kako bi rešili ovu situaciju je ulica. Mi nemamo institucije, nažalost su razorene. Ustavni sud, koji je ovde bio jedini ovlašćen da se oglasi, je ćutao, kao što ćuti godinama unazad. Volju određenog broja građana ne želite da ispoštujete, pa ne znam onda čemu služi ta posebna institucija i kako se to onda poštuje Ustav kao najviši pravni akt ove zemlje. Onda u tom smislu, ukoliko ne možete tu, pa vi ćete pokrenuti pred međunarodnom institucijom, jel, mislim, zbog povrede ljudskih prava koja su zagarantovana Ustavom, i ja pretpostavljam da će se obratiti i sudu u Strasburu, ali, znate, vi morate neke stvari rešavati sami ovde u našoj kući.
Bila je ovo advokat i narodna poslanica Danijela Nestorović, a u nastavku ćete čuti zbog čega litijumske baterije bi mogle da budu prošlost, a ne budućnost, i kako reaguju građani Bosne i Hercegovine, jer i kod njih se aktivira priča o kopanju litijuma.
Che puliscono i cessi, poi c'è chi fa sesso, chi prezza gli onesti, molti che prendono in giro se stessi.
Ma tu non sei nessuna di queste.
Tu sei come tabacco, io matto uno scacco, sei bene che ti chiamo solo quando ho voglia. Ci ripetiamo perché siamo la storia, dici troppo che noia, ti rovini la forma. Faccio la fine del topo, se gioco e lo sapevo, ti voglio, non ti chiedo di più, ma come si fa? Mi piace la tua bocca, la spada nella roccia, mi chiamano Artù all'università. Se la fine adesso te sei a me, una scia di passi sull'oceano.
Ogni tanto c'è un altro che sfiora i tuoi sensi.
E resta qui un'altra notte con me. Io sto male, male, male. Se non so dove sei, se li pensi. Ogni tanto c'è un altro che sfiora i tuoi sensi. Ma
il mare ti indirizza alla savana. Lei mi dice che non vuol dire come si chiama. Mollo solo quando non sono più a mollo. Faccio pause per farmi pensare. Vuoi più fare quella cosa se non puoi, vuoi sapere se non sai?
Non mi va, yeah, yeah, bip 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 bimba. Sai che la mia lingua è un mitra, parlo male, ti mordi le dita. Non ho fame finché sei sfinita, minchia, ma che sesso mi fai, ma che sesso mi fai?
Ogni tanto c'è un altro che sfiora i tuoi sensi.
E resta qui un'altra notte con me.
Non puoi stare male, male, male.
Non puoi stare male, e cosa non più di me.
Non puoi stare male, male, male.
Potencijalna eksploatacija litijuma doprinela bi boljitku Lozničkog kraja i zapadne Srbije, otvaranju stotina novih radnih mesta u godinama pred nama sa minimalnom platom od 1000 evra i značajnom rastu BDP-a, kažu najviši predstavnici države, ističući da je potrebno da se podižu nerazvijeni delovi zemlje bogate prirodnim resursima, ali na održiv način, poštujući sve standarde zaštite životne sredine. Samo bi trebalo ovde pitati one koji su iz Lozničkog kraja, posebno iz doline Jadra, da li se osjećaju siromašnim i da li je ta cifra od 1000 evra mesečno strašno primamljiva. Svima nama koji smo tamo bili je jasno da oni od prirode, od uzgajanja voća i povrća, od mleka, mlečnih proizvoda, od onoga čime se bavi, a što im priroda daje, žive dobro, tako da moglo bi se razgovarati o tome imali prostora za razvijenje. Bilo kako bilo, dr. Dragana Đorđević, naučna savjetnica iz Instituta za hemiju i metalurgiju, govori o tome zašto je bor izbačen iz pravilnika o opasnim supstancama. Zatim o jednoj nezgodnoj stvari koja se dešava litijumskim baterijama, zbog čega one možda i ne bi trebalo da budu budućnost kad imaju neke bolje alternative, a i o tome da i u Bosni i Hercegovini građani počinju da saznaju za planove o iskopavanju litijuma.
Biološki fakultet uradio je studiju procene uticaja na životnu sredinu u vezi sa iskopavanjem litijuma. Ako se iko razume u život, biološki fakultet se razume.
Tako je. Biološki fakultet je u sklopu procene uticaja uradio jednu studiju na područje Jadar, koja bi trebala da da odgovore kako bi rudarenje i ekstrakcija litijuma uticala na okolni život. Dao je mišljenje, to je saopšteno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na konferenciji projekat Jadar šta je poznato, koja je održana 6. i 7. maja 2021. godine. Znači, Biološki fakultet je saopštio da bi takve aktivnosti izbrisale mrežu života na tom području.
Iz pravilnika o opasnim supstancama izbačen je bor. Bora ima u rudi jadarit, znači bor ne može se izbegne ako bi se kopao litijum.
Tako je. Mi smo imali u ranijem pravilniku o graničnim vrednostima iz 1994. godine, gde je bor definisan kao opasna supstanca za zemljište i njegovo ograničenje je bilo 50 miligrama po kilogramu zemljišta. Novi pravilnici iz 2018. sa dopunom iz 2019. ne sadrže bor kao opasnu supstancu u zemljištu. Iako je bor toksični element, prepoznat je kao fitotoksin. Takođe, meštani u dolini Jadra s vremena na vreme nalaze divlje životinje, čak i mladunce uginule pored reke Korenite, koja je najbliža rudnoj zoni. Mi smo utvrdili povećan sadržaj bora u reci Jadar nizvodno od rudne zone, dok uzvodno od rudne zone bor, arsen i litijum, koji su karakteristični za ovo rudno telo, su u granicama normale. Znači, dolazi do povećanja sadržaja bora u vodi, a razlog tome je što ispitne bušotine cure. U oblasti rudne zone postoje, odnosno rudnog tela, postoje takozvane toksične rudničke vode i mi smo imali prilike da uradimo desetak uzoraka, hemijske analize desetak uzoraka tih voda koje su meštani Jadra zahtevali od kompanija koje vrše kontrolu kvaliteta voda u toku istražnih radnji, a to je bio Jaroslav Černi, koji je uzimao uzorke toksičnih voda rudničkih iz ispitnih bušotina i meštani su tražili duplikate uzorka. Oni su im dali, ti uzorci su nama dostavljeni, mi smo uradili analize i utvrdili smo da u tim vodama sadržaj bora prelazi koncentracije 1 gram po litri, što je stravično mnogo, a one cure, Oko ispitnih bušotina bor je izuzetno rastvoran i to smo utvrdili kroz naše istraživanja i kao takav vrlo brzo dospeva u vodotokove dižući nivo koncentracije bora nizvodno od rudne zone.
To što je bor izbačen iz pravilnika ima svoje zašto.
To što je izbačen iz pravilnika znači samo da ga može biti u neograničenim količinama i da nema nikakvih pravnih posljedica zbog prisustva bora u zemljištu. Iako američki standardi i kanadski standardi ga definišu kao opasnu supstancu i daju granične vrednosti u zemljištu.
Američke kompanije, kanadske kompanije bi htjele da rudare ovde. Oni u svojim pravilnicima bor imaju kao opasnu supstancu, mi smo izbacili to iz pravilnika, dakle, da li može da se čita kao da je izbačeno iz pravilnika da bi se učinio plezir kompanijama koje nameravaju da rudare?
Pa evo, mi ćemo često čuti od predstavnika Rio Tinta u Srbiji koji ponavljaju kako će poštovati ekološke standarde i kako će poštovati zakone naše zemlje. Prema onome kakvi su naši zakoni ranije bili, ova kompanija nije u stanju da to ispoštuje. Sve mi se čini da je bor izbačen da bi aktivnosti Rio Tinta bile legalizovane u Srbiji.
Ovde se litijumske baterije predstavljaju kao budućnost. One u svetu postaju prošlost jer imaju neka nezgodna svojstva i sad već čujemo o različitim situacijama zbog kojih su ove baterije nepoželjne.
Pa evo, pokazalo se da se one same pale. Znači, litijum je vrlo opasan po tom pitanju. One u sebi sadrže i toksične elektrolite, sadrže soli fluorida i kada se takva baterija upali, ti toksični elektroliti u požaru se oslobađaju u atmosferu, a iz soli fluorida se formira fluorovodonična kiselina koja je najopasnija kiselina koja postoji jer je fluor najreaktivniji element u periodnom sistemu i kada se takav sadržaj oslobodi u okolnu atmosferu, to je vrlo loše za zdravlje ljudi koji se tu nađu i koji taj sadržaj udahnu, a može biti i fatalna, ako se oslobode veće količine, može biti smrtonosna. Evo recimo, svedoci smo da je pretprošle godine došlo do potonuća jednog broda koji je prevozio 4000 električnih automobila. Desilo se da se sama litijum-ionska baterija jednog automobila upalila i onda je došlo do požara širih razmera, do eksplozija, što je izazvalo potonuće broda 4000 novih automobila. Zbog toga su norveške transportne kompanije, prekomorske kompanije, odlučile da više ne prevoze električne automobile sa litijum-ionskom baterijom. Postoje rešenja za energetsku tranziciju, mnoga druga rešenja koja su i povoljnija i bolja. Recimo, zamena za litijum-ionsku bateriju je natrium-ionska baterija. Natriuma ima 1000 puta više na planeti od litijuma, dostupniji je, ima ga u kuhinskoj soli, ima ga u slanoj vodi, zatim gorive ćelije na vodonik su već postale realnost, ali to su rešenja u kojima nema mesta za rudarske kompanije, a Rio Tinto je rudarska kompanija i ona jednostavno želi da profitira.
Sad se sprema ista situacija u vezi sa kopanjem litijuma i u Bosni i Hercegovini i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Oni su negde na početku, rekla bih, građani što se tiče saznanja o tome i vrlo često pozivaju vas i profesora Ristića da dođete tamo i prosto upoznate ljude sa čitavom ovom temom.
Tako, evo, dva puta sam već bila u Republici Srpskoj. Ljudi nemaju saznanja, ne znaju da pre svega naš region i nije tako bogat litijumom. Nova geološka istraživanja u Evropi su pokazala da su najkoncentrovanije rude litijuma u oblasti Beč, grad Strasbourg u Austriji, ima ga jako puno u Francuskoj, u Bordeauxu, ima ga puno u Španiji, na granici sa Portugalijom, ima ga mnogo u skandinavskim zemljama, ima ga na granici između Nemačke i Češke. Češka ga ima 3 puta više od Srbije. Ali ono što izdvaja naš region u odnosu na evropske zemlje je to što je ovde visoka korupcija, što se ne poštuju standardi, što se ne poštuju zakoni i što strane kompanije mogu lako korupcijom da ostvare svoje zamisli.
Kakve su bile reakcije građana? Jesu li bila posjećena vaša predavanja? U stvari predavanja nisu to predavanja, vi ste tu došli da im ispričate šta se dešava i šta može da se desi.
Pa evo, taj dom kulture u Loparama kod Bijeljine, mene je iznenadilo da je toliko ljudi došlo, da to nije bila velika sala, ali je bilo toliko puno ljudi da se stajalo se ispred sale, da su ljudi pažljivo slušali i da su bili zapanjeni onim što su čuli od nas.
Oni se još nisu organizovali na način kao što je to u Srbiji.
Pa nisu još uvek, zato što kod njih tek sada te informacije izlaze u javnost. Mi smo se mnogo ranije upoznali sa namerama naše vlade i stranih kompanija šta planiraju da urade u Srbiji. A to što planiraju, to je ravno fizičkom uništenju zemlje, zato što rudarenje koje iza sebe ostavlja toksične jalovine, koje sa sobom nosi generisanje otpadnih voda, ni u kom slučaju ne može da bude ekološko rudarenje. To se jednostavno kosi sa ekološkim principima.
I da ne bude zabune, da se ne misli da ako se nešto radi u Jadru, da nema uticaj na Beograd, na primer. Bila je situacija kada je u Rumuniji bio incident koji se i tekako kod nas osetio, a osetio se i mnogo šire.
Tako je, taj incident u Rumuniji, odnosno akcident koji se desio u rudniku Bajamare početkom 2000. godina i kada se oslobodila velika količina toksične jalovine iz rudnika zlata, ušla je u vodotokove, prešla je preko reka Moldavije, Ukrajine, ušla je u Tisu, prošla kroz Mađarsku i u Srbiji je utvrđeno da je 80% živog sveta zbog toga izumrlo, a Tisa u Srbiji je oko 2000 km udaljena od mesta akcidenta. Što se tiče Beograda i Loznice, rastojanje je negde oko 150, najviše 200 km, tako da je to sve nama ispred nosa.
Aj, čitava Srbija, mislim, sve bi, pa, prosto mi smo mali.
Tako je, mala je zemlja. Moram još da kažem da u svetu sada ima svega 7-8 rudnika litijuma koji postoje u pustinjama i nenaseljenim mestima, oko kojih stotinama kilometara nema ničega. Pa i zbog eksploatacije litijuma je velika pobuna u Čileu, iako se to radi u pustinji Atakama, koja ima 70% svetskih rezervi litijuma i gde je eksploatacija 100 do 1000 puta lakša i ekološki prihvatljivija nego ona koja se planira u Jadru, pa se i tamo ljudi bune zbog te eksploatacije. U Jadru slušali smo dugo da je 10% svetskih rezervi litijuma, to uopšte nije tačno, tamo nema ni čitav 1% svetskih rezervi litijuma, ali ono što u Srbiji ima, to je visoka korupcija i nepoštovanje zakona i to pogoduje kompanijama da mogu na jeftin način da eksploatišu i da dođu do visokog profita bez nekih izdataka. A visok profit mogu da ostvare samo tako što neće ulagati u životnu sredinu, odnosno oni smatraju da će ulagati tako što će postaviti plastičnu foliju ispod jalovišta koja će biti teško 100.000 tona i smatraju da će time zaštititi životnu sredinu. Međutim, ta plastična folija će jednom pući, ona propada, negde na 10 godina 5% tog materijala propada zbog starenja, zbog tektonskih poremećaja i onog momenta kada se ona provali, sav taj sadržaj otrovni kreće da migrira i ulazi u zemljište, ispod i u podzemne vode i u vodotokove. A ko će posle toga podići 100 miliona tona materijala da zameni i stavi novu foliju? Znači, od toga nema ništa. Svako rudarenje koje ostavlja toksična jalovišta za sobom, koje generiše toksične vode otpadne, je neprihvatljivo za životnu sredinu.
Bila je ovo dr. Dragana Đorđević, naučna savjetnica sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korak ili dva.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Stefan Petrović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.